Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 12-nji dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk bayramy bellenip geçilýär. Bu sene münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşamba günü Türkmenistanlara gutlady. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň resmi web saýtyna çap edilen gutlawda döwlet başdutany bu seneni halkara bayramçylyk atlandyrdy. Bitaraplyk biziň alyp barýan içeri we daşary siýasatymyzyň binýatlyk esasyny düzýän halka ara gatnaşyklaryny many mazmun taýdan baýlaşdyrýan we onuň ugurlaryny kesgitleýän netijeli gurala öwrüldi diýip türkmen lideri bayramçylyk gutlawyny aýtdy. Hökümet tanqidçileri we halkara synçylar Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny türkmen hökümetiniň daşky dünýäden üzüňeleşmegin gurala hökmüne ulanýanlygyny aýdýarlar. Biz asyrlaryň dowamyny kemale gelen parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerimizi ruhlandyrmak bilen beýtaraplyk siýasatymyzyň dünýä üçin nuskulyk bolmagyny gazanmak diýip prezident bellädi. Synçylar döwlet ideologiýasynyň ýurt beýtaraplygyna emeli taryhy öwüşgün bermäge synanşýanlygyny aýdýarlar. Ýatdyp geçsek 9-njy dekabrda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň bir ulmy işgäri Gydanyň Sesi radiosyna beren interwýusyny ýurdun beýtaraplyk siýasatynyň öz taryhy köklü Parf yaşalığından alıp kaydiyanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre Parf yaşalığı bizim eramızdan son 69. yılda Rim İmperiyası bilen parahatçılık ılalaşığını bağlaşıp kanunu esası tarihte ilkinci gedek bitaraplık statusunu iyi olunluğuna idiyar. Türkmenistan'ın daşarı siyaseti 10 gün bitaraplık ve Türkmen rejiminin berkişmevi adlı kitabın avtarı hem de Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya boyunca muallimi Lukan Ceski 10. dekabrda Azatlık Radyosu'na verin interviyosu Türkmen alımının sözlerine toslama dedi. Ançeski'nin sözlerine göre Türkmenistan'ın bitaraplık siyasatının devlet bağlarını bundan azal hem dürlü tarihi giyinişlikler bilen hedirki zaman Türkmen bitaraplığının arasına bağlanışık kurmak boyunca sinanışık edildi. Şol bir vaatın özünü Türkmen devlet medyası hedirki zaman Türkmenistan'ın dünyadaki yeketek hemişelik bitarap devletliğini öne sürüyer. Türkmenistan'ın hakimiyetler esası devlet bayramçılıklarının öne sürüsünü olurup tayyarlık çarelerine tas bıray önünden bağdalığa verip bücret işgərlərini, studentleri, okuçuları ve beylekleri çareleri mecburu katnaştırıyarlar. Şeyle de yurdun dürlü regionlarını devlet televizyon kanallarının efirine niyetləb emeli medeni cemiyetçilik çareleri kurnalıyar. Sonra devlet televidiniyetine bayramçılık günü bu çareler efire veriliyar. Ýatlasak 18-nji noýabrda Azatlygyň habarçysy Maraw welaýatynyň büdjet işgärleriniň, studentleriniň, okuwçylarynyň we çağlar wagtlarynyň körpeleriniň beýtaraplyk güni münasibetli geçirilýän köpçülükleriň taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmagy mejbur edilýänliklerini habar berdi. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy beýtaraplyk bayramçylygy münasibetli ýurt boýunça geçirilen köpçülükleriň medeni jemgyýetçilik çäreleri barada habar berdi. Maraly habarçymyz 12-nji dekabrda Mara şäheriniň Mollanepe köçesinin uğrundaki devlet baydağının önüne beytaraplık münasebetli baydak kaldırmak davarasına velayetin her bir devlet edarasından 10 adımın mecburu katnaştırılayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın beytaraplık statusu 1995 yılın 12. dekabrına Birleşen Milletler Uramosu'nun baş assambleyasına ikrar edildi. Türkmenistan'ın tekliği bilen 2017 yılda Bamaga 12. dekabrı halkara beytaraplık günü ilan etti.